Bună dimineața, astăzi e marți, 22 iulie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Canicula va scădea azi din intensitate, în această dimineață afară e ceva mai răcoare, sunt că pe undeva a plouat și la Chișinău a burezat pe alocuri, temperatura e de 20 de grade, la prânz maximile vor depăși din nou 30 și așa se va menține până spre seară. La noapte, în schimb, mercurul termometrelor va oscila între 19 și 21 de grade Celsius. Pentru mâine, meteorologii anunță ploi puternice cu descărcări electrice. În această dimineață vom vorbi din nou despre conflictul transnistrian. Președintele Vladimir Voronin a avut ieri discuții pe această temă cu oficialități americane înaintea relansării negocierilor în formatul 5+2 la sfârșitul acestei luni. Invitatul emisiunii este analistul politic Andrei Popov, director executiv la Asociația de Politică Externă de la Chișinău. Iulian Ciocan comentează în rubrica sa realitatea cu amănuntul planul de acțiune al guvernului privind combaterea criminalității juvenile. Comisia Europeană urmează să prezintă în curând cel mai critic raport de monitorizare la adresa Bulgariei pentru ce ar putea fi luate la creion autoritățile de la Sofia în comparație cu cele de la București, care au luat de această dată note ceva mai bune, ne va spune Petio Petkov în jurnalul său de corespondent. Veți mai putea asculta tradiționala revista presei pregătită în fiecare dimineață de Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Să ascultăm mai întâi un buletin de știri în studioul Europei Libere de la Praga. E colegul nostru Alexandru Eftod. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Autoritățile moldovene anunță noi măsuri de combatere a scumpirii alimentelor și mărfurilor de construcții. Gazpromul sugerează o dublare de preț pentru gazele livrate Ucrainei anul viitor. Suspectul de crime de război Radovan Karadžić a fost arestat în Serbia după ani de căutare. Acestea sunt, Elena, principalele titluri ale dimineții. Iar acum știrile pe larg. Președintele Vladimir Voronin s-a întâlnit la Chișinău cu David Merkel, asistentul adjunct al secretarului de stat al Statelor Unite pentru afaceri europene și euroasiatice, și Rudolf Perina, însărcinatul cu afaceri al ambasadei americane. Un comunicat de presă al președinției spune că au fost discutate perspectivele reglementării problemei transnistrene și reluării negocierilor în formatul 5+2, chestiuni bilaterale, precum și relațiile Moldovei cu Uniunea Europeană și România. Ministerul Economiei și Comerțului propune întărirea controlului asupra prețurilor la produsele alimentare și materialele de construcție. Ministerul anunță că a fost extinsă lista mărfurilor cu adaos comercial reglementat de stat, care include acum 4 categorii noi: orezul, crupele, hrișca și cimentul. Datele oficiale arată că inflația a fost în prima jumătate a anului de 6,2%, cu peste 2 puncte procentuale mai mare decât în perioada similară a anului trecut. Șeful concernului rus Gazprom, Alexei Miller, a declarat după o întrevedere cu președintele rus Dmitri Medvedev că Ucraina ar urma să plătească în 2009 peste $400 pe 1000 de metri cub de gaze. Anul acesta Ucraina a plătit $179 pe aceeași cantitate. Prețul, a mai spus Miller, va depinde de rezultatul negocierilor între Gazprom și producătorii de gaze naturale din Asia Centrală. Președintele sârbilor bosniaci din perioada războiului din Bosnia, Radovan Karadžić, a fost arestat în Serbia luni seara. Oficiul președintelui sârb Boris Tadić spune că Radovan Karadžić a fost arestat în conformitate cu legea de cooperare între Serbia și Tribunalul Penal Internațional de la Haga pentru crime de război în fosta Iugoslavie. Uniunea Europeană a spus că arestul ilustrează angajamentul noului guvern de la Belgrad să contribuie la pace și stabilitate în regiunea Balcanilor. Iar Casa Albă de la Washington a spus că demonstrează hotărârea guvernului sârb de a-și onora angajamentele față de Tribunalul ONU. Președintele Statelor Unite George Bush le-a promis președintelui și premierului din Kosovo, pe care i-a primit la Casa Albă, că va încerca să convingă mai multe state să stabilească legături diplomatice cu țara lor. Fatmir Sediu și Hashim Thaci au promis, pe de altă parte, că țara lor va fi o democrație cu un respect deosebit pentru minoritățile etnice, o referire la minoritatea sârbă din nord. Independența Kosovo față de Serbia, proclamată în februarie, a fost recunoscută de aproximativ 40 de țări, între care Statele Unite și majoritatea țărilor Uniunii Europene, dar Serbia, sprijinită de Rusia, spune că a fost ilegală. Rusia și Georgia s-au ciocnit la Consiliul de Securitate ONU pe tema violării spațiului aerian georgian de către avioane militare rusești care au survolat Osetia de Sud pe 8 iulie. Ambasadorul georgian la ONU, Iraclie Alazani, a spus după ședința Consiliului, ținută cu ușile închise ieri seara, că majoritatea membrilor au sprijinit integritatea teritorială georgiană și au condamnat survolurile rusești. Înainte de ședință, ambasadorul rus Vitalie Ciurkin a acuzat autoritățile de la Tbilisi de acțiuni provocatoare, cerându-le să contribuie la micșorarea tensiunilor cu regiunile separatiste Abhazia și Osetia de Sud, pe care Moscova le sprijină. Elena, atât deocamdată ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. După o lungă pauză, de când negocierile în problema transnistreană în formatul 5+2 au intrat în impas, părțile ar putea să revină la masa de tratative la sfârșitul acestei luni. Data exactă nu este cunoscută încă, dar autoritățile moldovene au început deja pregătirile în speranța că negocierile nu vor fi din nou amânate. Iar la Chișinău, președintele Vladimir Voronin, așa cum ați auzit și la știri, a avut întrevederi cu doi oficiali americani. E vorba de David Merkel, asistentul adjunct al secretarului de stat al Statelor Unite pentru afaceri europene și euroasiatice, și Rudolf Perina, însărcinat cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite. Potrivit unui comunicat de la președinție care nu oferă prea multe detalii, discuțiile s-au axat mai ales pe acest subiect, șeful statului insistând pe necesitatea găsirii unei soluții pentru conflictul transnistrean în cadrul negocierilor în formatul 5+2. Amintim că la tratative în acest format participă părțile aflate în conflict, adică Chișinăul și Tiraspolul, asistați de negociatori, Rusia, Ucraina și OSCE, și observatori, Statele Unite și Uniunea Europeană. Există sau nu disponibilitate pentru reluarea negocierilor în format complet, având în vedere că pe parcursul acestei săptămâni observatorii americani urmează să aibă întrevederi și cu administrația de la Tiraspol, vom încerca să aflăm de la expertul în această problemă, Andrei Popov, director executiv al Asociației de Politică Externă de la Chișinău. Domnule Popov, bună dimineața!
Bună dimineața!
O să vă adresăm câteva întrebări împreună cu colegul meu, Valeriu Cațăr. Domnule Popov, ce șanse există ca de această dată negocierile vor fi reluate și părțile vor reuși să ajungă la un compromis sau vor cădea cel puțin de acord în unele privințe?
Prima întrebare. Reluarea negocierilor nu înseamnă primize pentru compromis. Acum, la Chișinău, și se explică mai bine ce se întâmplă, au venit toți reprezentanții implicați în negocieri, primele persoane, domnul Merkel din Statele Unite, Mijei din partea Uniunii Europene, negociatorul ucrainean, viceministru, OSCE-ul și reprezentantul Rusiei, Nesterușkin, precum și domnul Sova și succesorul domnului Zikai, Iastăciac. De altfel, ieri s-au reunit la, într-un format neformal, la, în cazul recepției oferite de misiunea OSCE. Am avut posibilitatea să discut cu toți reprezentanții implicați, care astăzi, la ora 9 dimineața, deci peste două ore, se întâlnesc cu președintele Voronin, probabil vor discuta două ceasuri, după care merg la Tiraspol, se întâlnesc cu Smirnov, după care revin la Chișinău și vor continua într-un format mai lejer la Mirești Mici. Iar mâine se adună la, pe un vapor pe Nistru și vor discuta sub soare și sub vânt într-o atmosferă din nou neformală, fără șanse ca să ajungă în numitor comun. Acest lucru trebuie să fie înțeles foarte bine.
Domnule Popov, atunci am o întrebare aproape retorică. Da. Dacă e așa cum spuneți dumneavoastră și nu există șanse pentru un compromis în viitorul previzibil, cel puțin, la ce bun aceste întâlniri și tentativele de a relua procesul de negocieri în format complet? De dragul negocierilor sau cum se procedează?
De fapt, trebuie să precizez. Nu există șanse pentru un compromis rezonabil și pentru o soluție viabilă pentru Republica Moldova. Ar fi foarte bine să fie altfel, dar raportul de forță și natura intereselor părților implicate, în primul rând Tiraspolul și Federația Rusă, din păcate nu oferă niciun fel de, nu prea mult, dar niciun fel de speranță într-o soluție bună. Iar de ce se întâlnesc diplomații din când în când? E o întrebare într-adevăr privată retorică. Din perspectiva Chișinăului, forțarea unor asemenea întâlniri, ce e alt tip de întâlnire decât cea despre care a vorbit de mult timp președintele Voronin, anume întâlnirea într-un format prelungit, de mai multe zile, poate mai multe săptămâni, după care toate punctele pe ei se fie clare. Nu, e vorba doar niște întâlniri absolut simbolice, fără substanță, fără de negocieri. Nu se vor purta negocieri, se vor purta discuții. schimb politica. Ori acest moment de schimbare politicii este întotdeauna dureros, cu cât mai devreme se vor deștepta conducătorii noștri, cu atât mai bine.
Întrevederea de la Odessa este un semn cât privește disponibilitatea Tiraspolului de a negocia cu Chișinău?
Cea în care s-a dus toată posibilitatea reluării circulației
trenurilor. Da, există, s-au fost create câteva grupuri de lucru în cadrul acestor măsuri de încredere promovate de Chișinău, pe domeniul învățământului, medicină, agricultura, ecologia și acum iată și infrastructura și calea ferată. Administrația de la Tiraspol sigur și-ar fi dorit să-și creeze un climat social, economic mai confortabil de viață. Să rezolve anumite probleme tehnice cu care se confruntă și populația și ea administrația. Dar se teme că dacă avansează, atunci se creează impresie pentru discuții mai serioase cu privire la problemele politice. Administrația transnistreană vrea să izoleze problemele economice, să le rezolve, poate, în favoarea sa, dar nici de cum să se discute probleme serioase politice. Pe când pentru Chișinău, valoarea avansării pe dimensiunea măsurilor de încredere este doar în pregătirea terenului pentru o discuție mai cuprinzătoare, pentru care acum Tiraspolul, dar nici Federația Rusă nu sunt în casă.
Domnule Popov, ați amintit-o și dumneavoastră, întreagăt Blitzkai, omul emblemă a negocierilor din partea Tiraspolului, a fost nu chiar atât de multă vreme demis. Ce ar trebui să însemne această demisie? E cumva premiza vreunei schimbări de atitudine sau de abordare a problemei transnistrene din partea autorităților de la Tiraspol?
Cauzele sunt multiple, nu avem timp acum să le discutăm, îmi pare rău, dar schimbarea lui Sky nu înseamnă schimbarea intereselor la Tiraspol. Tiraspolul nu are niciun interes acum și noi nu avem, din păcate, resurse necesare să schimbăm această stare de fapt, să le negocieze într-o soluție viabilă.
Adică
Moscova nu e interesată. Întrebarea fundamentală este ce se face noi în situația aceasta, la ce ne putem aștepta până la sfârșitul anului și un răspuns foarte simplu ar fi că până la sfârșitul anului nu este exclus că Federația Rusă, în primul rând, va încerca să tatoneze terenul, să vadă în ce măsură există breșe și vulnerabilități aici la Chișinău și, eventual, doar eventual, dacă va simți că, într-adevăr, terenul este pregătit și că oamenii sunt cei cu care discută vulnerabil și îngrijorați de perspectiva eventual pierderii sau pierderii controlului puterii, să vină cu un nou COSAC 2, cu o formulă de reintegrare neviabilă și cu un document care ar legaliza prezența militarilor ruși în Republica Moldova.
Domnule Popov, vă mulțumim, vă reamintim că am discutat despre perspectivele rolului negocierilor în format complet privind diferendul transnistrean cu analistul politic Andrei Popov. Este ora 7 și aproape 14 minute. Valeriu, ieri ziarele ne-au scris că Moldova Gaz ar putea fi obligată să plătească Gazpromului o parte din datoriile Transnistriei pentru gaz. Azi, ce vești ne mai aduc ziarele?
Azi, în presa de la Chișinău, e ziua scrisorilor deschise, dacă i-aș putea spune așa. Am găsit una în timpul, semnată de preoții care s-au revoltat recent de amestecul PPCD în problemele Mitropoliei Basarabiei și care încearcă azi să dea o replică acuzelor ce le-au fost adresate în numărul de vineri al fluxului. Iar în Moldova Suverană, tocmai două scrisori deschise. Una adresată guvernului de la Chișinău de către producătorii de cartofi, care se vor protejați în fața importurilor masive din România, iar cealaltă, prin cealaltă ziarul, încearcă să convingă misiunile diplomatice occidentale care au difuzat săptămâna trecută o declarație privind starea democrației și a libertății de exprimare în Republica Moldova, că n-ar fi avut dreptate. Autorul termină cei drept învinuindu-i pe semnatare de lipsă de informație și nu numai, citez. Declarația este un precedent extrem de neplăcut, descurajant în intenționalitatea combaterii crimei organizate, a extinderii libertăților mediatice de exprimare, o imixtiune diplomatică neplăcută și inoportună în deciziile legislativului, decizia legislativă a Parlamentului Moldovean, referire la pragul electoral, dar și o încurajare a regresului politic al țării, am încheiat citatul. Referindu-se la aceeași declarație, Constantin Tănase însă se arată convins că președintele Vladimir Voronin n-a înțeles nimic la Bruxelles. Citesc din nou din editorialul său din timpul de azi, de asta dată. Europa, care în 2005 l-a creditat politic la modul cel mai generos pe Voronin, până la urmă nu s-a lăsat indusă în eroare, sugerându-i acestuia că nu va tolera standardele duble și jocul la două capete. Să reținem un detaliu. Respectiva declarație a fost făcută cam la o lună de la vizita lui Voronin la Bruxelles și chiar în ziua când s-a încheiat sesiunea de primăvară-vară a Parlamentului, iar fracțiunea majoritară și partenerul ei de coaliție, PPCD, se lăudau cu performanțele obținute de legislativ în perioada dată, am citat.
Valeriu, dar ce alte teme mai abordează totuși astăzi presa?
Timpul, ca să termin mai întâi cu el, publică o investigație în care se întreabă de ce au mințit Greceanu și Dodon, declarând că Moldova importă energie electrică din Ucraina fără intermediari. S-a adeverit că nu este chiar așa. Iar Fluxul constată că isteria depunerii actelor la universități s-a potolit. Mai găsiți în Flux, de altfel, și câteva considerațiuni cât privește sterilizarea câinilor maidanezi. O idee bună, dar irealizabilă, scrie ziarul.
Valeriu, mulțumesc! 7:16, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7. Tinerii învață să se protejeze de SIDA la o școală de vară. Un reportaj pe această temă de la Valeria Vițu, dar ceva mai târziu, acum știri. Alexandru, ai din nou legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena. Președintele Vladimir Voronin a discutat cu un înalt oficial american, David Merkel, asistentul adjunct al secretarului de stat al Statelor Unite, perspectiva reluării negocierilor în formatul 5+2 pentru reglementarea transnistreană. La întâlnirea la care a participat și Rudolf Perina, însărcinatul cu afaceri al ambasadei americane, s-a discutat și despre relația Moldovei cu România. După ani de căutare, președintele sârbilor bosniaci din perioada războiului din Bosnia, Radovan Karadžić, a fost arestat în Serbia ieri seara. Oficiul președintelui sârb, Boris Tadić, spune că suspectul a fost adus în fața judecătorului de caz la Tribunalul pentru Crime de Război la Belgrad, în conformitate cu legea de cooperare între Serbia și Tribunalul Penal Internațional pentru Fosta Iugoslavie. Rusia și Georgia s-au ciocnit la Consiliul de Securitate ONU pe tema violării spațiului aerian georgian de către avioane militare rusești, care au survolat Osetia de Sud pe 8 iulie. Ambasadorul georgian Iraclia Lazania a spus după ședința Consiliului, ținută cu ușile închise, că majoritatea membrilor au sprijinit integritatea teritorială georgiană și au condamnat survolurile rusești. Moscova a explicat zborurile militare ca fiind o încercare de a descuraja un atac al georgienilor în Osetia de Sud. Procurorii ruși au deferit justiției 13 adolescenți acuzați de 2 omoruri din ură rasială și atentate la viața altor 10 oameni. Adolescenții sunt judecați la Tribunalul Orășănesc de la Moscova pentru organizarea unei grupări cu scopul asasinării etnicilor caucazieni și central-asiatici. Înregistrările video ale atacurilor săvârșite de cei 13 au fost publicate pe pagini de internet ale naționaliștilor ruși. Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, a spus că Uniunea Europeană nu-i va impune Irlandei o soluție după respingerea Tratatului European de Reformă prin referendum. După convorbiri cu oficiali irlandezi la Dublin, Sarkozy a spus că nu vrea să se amestece în treburile interne ale irlandezilor și a dezmințit că președinția franceză a Uniunii Europene le va cere să organizeze un nou referendum pentru a aproba tratatul. Elena, deocamdată atât cu știrile de la mijlocul emisiunii, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățător. Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Aflu din presa scrisă că premierul Zinaida Greceanu e îngrijorată de infracționalitatea juvenilă. Într-adevăr, în ultima vreme a crescut simțitor numărul de infracțiuni comise de copii, adolescenți, tineri, îndeoseb de junii rămași fără părinții plecați să muncească în străinătate. Îngrijorarea premierului, prin urmare, e lăudabilă și justificată. Tinerii sunt viitorul țării, iar când aceștia devin campioni ai criminalității, viitorul nu mai pare deloc luminos. Și care sunt soluțiile? Presa nu ne oferă prea multe detalii, afară de faptul că Zinaida Greceanu a dispus ca în timp de o săptămână să fie perfectat planul de acțiuni privind combaterea infracționalității juvenile, care să fie remis spre executare consiliilor raionale. Atât. Mărturisesc că mă așteptam să aflu mai multe. Mă interesează ce anume conține acest plan de acțiuni. Cum vor consiliile raionale să oprească infracționalitatea juvenilă. Presupun că autoritățile, școala și poliția vor trebui să acorde mai multă atenție minorilor. Dar mă tem că activitatea acestor instituții nu va avea efectul scontat în absența părinților gastarbeiteri. De fapt, pentru a opri criminalitatea juvenilă și degradarea tinerilor, e nevoie ca părinții să se întoarcă acasă. E soluția cea mai bună, dar mă îndoiesc că planul suspomenit conține acțiuni menite să-i aducă pe gastarbeiteri acasă. Poate guvernul condus de Zinaida Greceanu să le ofere aici, în Moldova, locuri de muncă bine plătite. Să fim serioși. Dimpotrivă, am auzit mulți guvernanți vorbind despre latura pozitivă a migrației, despre milioanele de dolari trimiși de gastarbeiteri care ajută statul, despre experiența europeană acumulată pe schelele Portugaliei și Rusiei. O fi având migrația latura ei pozitivă, dar am impresia că cea negativă e mai evidentă și anume ea alimentează criminalitatea juvenilă. De aceea mă tem că eforturile autorităților în această direcție vor fi neîndestulătoare atâta timp cât guvernul nu va ridica economia din ruină.
Și 21 de minute, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Cum ar putea adolescenții și tinerii să se protejeze de SIDA și dacă pot fi mai toleranți față de persoanele infectate cu acest virus? Sunt câteva întrebări la care și unii și alții încearcă să dea un răspuns la o școală de vară organizată de UNICEF. Are detalii Valeria Vițu.
Și în urină și în sucul gastric se conține virusul HIV, însă nu este suficient pentru a te îmbolnăvi. Însă lichidul vaginal este o cantitate mai mare. Și...
Împărțiți în mai multe grupuri, adolescenți alături de câțiva maturi moderatori aveau sarcina să găsească soluții pentru problema HIV-SIDA. Prin intermediul jocurilor interactive, moderatorii încercau să-i convingă pe tineri că SIDA prezintă un pericol real, dar că ea ar putea fi evitată dacă adolescenții ar avea cunoștințe corecte și ar respecta unele reguli. Participanții aveau și unele mesaje pentru semenii lor. De exemplu, tinerii sunt cei care pot preveni maladie și tot ei ar trebui să fie mai toleranți. Este doar un fragment scris de o adolescentă din anii noi. I-am întrebat pe câțiva participanți de ce au ales să vină la școala de vară.
Tot ce am aflat aici, până acum nu știam.
Noi suntem informați, dar totuși când mai este un număr alături, e altfel.
Am aflat cum trebuie să ne comportăm când se infectează, de ce nu trebuie să o alungăm sau ceva. Trebuie tot timpul să susținem și să avem grijă pentru că are aceleași drepturi ca și noi.
N-am știut că sunt așa de mult. 10 ani de HIV este bolnav și nu observ nimic. Dacă ești în perioada HIV pozitiv, asta de-a mai rău. Dar sunt leacuri care, ca aromaterapie, spate de lecuit.
Ți-ar fi frică să locuiești lângă o persoană bolnavă de HIV-SIDA?
Nu tare.
Directorul de proiect, Viorel Babii, spune că s-a mers pe o nouă abordare și anume că tinerii din școli trebuie să fie informați tot de tineri cei care au participat la școala de vară, astfel încât mesajul să fie înțeles mai bine.
Ideea proiectului este de a crea echipe de educatori de la egal la egal în fiecare instituție de învățământ, preuniversitar și profesional. După activitatea educatorilor de la egal la egal, cunoștințele tinerilor au crescut de la 8% inițial până la 48% la sfârșitul lui, ne-au motivat să extindem proiectul și în alte raioane. Și anul ăsta suntem la a doua ediție. Sperăm că după aceste școli de vară, tinerii vor pleca în instituțiile lor de învățământ, în comunitățile lor și vor transmite semenilor despre comportamentele riscante, infecția HIV, cum se transmite, cum te protejezi.
Participanții la școala de vară de la Anenii Noi se vor alătura în curând la rețeaua națională a educatorilor de la egal la egal, care activează de anul trecut și cuprinde în prezent aproape 1000 de copii din peste 250 de școli din țară. Asemenea, școli de vară mai au loc în Orhei, Telenești, Cimișlia, Călăraș, Ștefan Vodă și Leova. În prezent, în Moldova, numărul oficial al persoanelor infectate cu virusul HIV este de aproape 4.000. Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Corespondentul Europei Libere de la Sofia, Petru Petkov, se uită azi peste Dunăre la București, în România, unde problemele din raportul Comisiei Europene par mai puțin grave decât cele din țara sa, Bulgaria.
În condițiile în care așteptatul raport de monitorizare a Comisiei Europene se anunță a fi cel mai critic de până acum la adresa Bulgariei, Săptămânalul Sufiot Capital acordă două pagini performanțelor mai bune și problemelor României în relațiile cu Comisia Europeană. Articolul scris la Bruxelles este intitulat În umbră comoda Sofiei. Proverbul Căinii latră, cărăvana trece descrie cel mai bine, după cum afirmă corespondentă grupului de presă Capital, Irina Novacova, situația României. În umbră Sofiei, Bucureștiul nu pare a avea probleme cu fondurile europene, cu crimă organizată sau cu instituțiile sociale de tristă amintire. Nu totul este frumos, îndeoseb în ceea ce privește corupția la nivel înalt. 120 de firme românești au fost nevoite să restituie milioane de euro în cadrul programului FARE. Spre deosebire de situație în Bulgaria, în România fiecare funcționar de stat este însă ținut responsabil pentru fondurile europene distribuite prin semnătură sa. Frică de a fi acuzați de corupție a cuprins în aceste condiții administrația la toate nivelurile. În loc să-și riște propria carieră, funcționarii preferă să nu mai acționeze și țara va putea pierde sute de milioane de euro în urma acestei pasivități, scrie săptămânalul Sufiot. La nivel politic, problemele creează rivalitatea între președintele Traian Băsescu și primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu, în urma crizei ce a avut loc la numai 3 luni după ce România a devenit membră a Uniunii. Paraliza în conducerea țării împiedică realizarea reformelor cerute de Bruxelles, întrucât conflictele personale merg mână în mână cu prestația slabă a guvernului, care în ultimul timp se bucură de sprijinul a numai 14% din alegătorii români. Cea mai slabă notă însă va primi România pentru modul în care combate corupția și în acest domeniu însă, în comparație cu Bulgaria, ea va apare într-o lumină pozitivă. Ceea ce scrie autorul este în egală măsură meritul guvernanților de la București și a celor din Sofia. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Cancelara Germaniei Angela Merkel a vizitat ieri Ucraina, prima vizită a unui lider german la Kiev în ultimii câțiva ani. După venirea la putere a politicienilor pro-occidentale în Ucraina, în urma Revoluției Portocalii din 2004, liderii germani s-au ferit să întărească legăturile cu Kievul, de teamă să nu supere Rusia. Revine la microfon Alexandru Eftode.
Elena, Ucraina dorește să obțină anul acesta un acord de asociere cu Uniunea Europeană, considerat a fi un prim pas spre aderare, iar poziția Germaniei va fi una hotărâtoare. Vorbind la o conferință de presă comună după convorbirile cu Angela Merkel, președintele Victor Iușcenco s-a declarat încrezător că la summitul Ucraina-Uniunea Europeană din Franța se va semna în luna septembrie un acord de principiu pentru strângerea legăturilor. Iușcenco a spus că partea politică a unui acord extins cu Uniunea Europeană va fi posibil să fie semnată la summitul din orașul Evian. Între timp, vor fi continuate discuțiile de creare a unei zone de comerț liber între Ucraina și Uniunea Europeană. Președintele Iușcenco spune că se așteaptă că discuțiile economice vor dura între 10 și 12 luni. Franța, deținătoarea președinției prin rotația Uniunii Europene, a anunțat săptămâna trecută că este posibilă semnarea unui acord de asociere cu Ucraina. Agenția Reuters citează oficialii europeni spunând că Franța va propune astăzi la Bruxelles miniștrilor europeni de externe să aprobe semnarea unei asemenea înțelegeri cu Kievul. Dar ieri, la Kiev, Angela Merkel a spus că acordul negociat de Ucraina și Uniunea Europeană nu este despre aderare, este un acord pentru aprofundarea considerabilă a relațiilor, a spus cancelara Germaniei. Nu trebuie să se confunde, a precizat ea, cu posibilitatea aderării la Uniunea Europeană. Este o apropiere a Ucrainei de Uniune în cadrul politicii noastre de vecinătate pe care o avem cu câteva țări, a spus Merkel. Germania a fost cea care, alături de Franța, a condus la summitul NATO de la București în aprilie anul acesta opoziția față de primirea Ucrainei în planul de acțiuni pentru aderarea la Alianța Nord-Atlantică. Motivul principal, nedorința de a irita Rusia, care se opune hotărât extinderii NATO spre est. Dar acum, Franța și Germania par să aibă păreri diferite despre perspectivele integrării europene ale Ucrainei. Elena, atât pentru astăzi, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Este 7:29. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei, vă anunțăm că astăzi Asociația Ecotiras convoacă un briefing pe tema relația dintre Moldova și Ucraina în privința râului Nistru și Partidul Liberal Democrat din Moldova va desfășura o conferință de presă pe tema degradarea climatului politic în Republica Moldova. De asemenea, conferința de presă organizează astăzi și Partidul Social Democrat, în care va prezenta rezultatele activității membrilor PSD în administrația locală timp de un an de la alegeri. De seara vă invităm să ascultați Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seara emisiunii Moldova la ora 7. Elena Cioina și Valeriu Cațăr vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici Radio Europa Liberă.